kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga Israeling bihag sa Gaza, pinalaya na, habang mga Palestinian detainees, pinauwi na rin. Libreng funeral services para sa mga mahihirap, batas na sa Pilipinas. At apat na Filipinong musikero ang magtatanghal sa South by Southwest Sydney ngayong 2025. Sa detalye ng mga balita, nakauwi na sa Israel ang lahat ng natitirang hostages na binihag sa Gaza matapos ang halos 2 taon ng pagkakabihag. Isa sa kanila si Alon Ohel, 24 na taong gulang na pianista at muling nakasama ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang kapatid na si Ronen Ohel, ito ang pinakamasayang araw ng kanilang buhay. Ibinahagi rin niyang sabik siyang marinig muli si Alon na tumugtog ng piano sa kanilang bahay at umaasang makakatulong ang musika sa kanyang pagaling. Samantala, sa kabilang panig ng Gaza Strip, sinalubong ng mga Palestino ang mga bilanggong pinalaya sa ilalim ng ceasefire agreement na tinulungan ng Estados Unidos. Sa paligid ng Nasser Hospital sa timog ng Gaza, libo-libong tao ang nagdiwang, nagpalakpakan at nagbusina habang dumadating ang mga pinalayang bilanggo para sa medical check-up. Ang ilan ay nagwagayway pa ng Palestinian flags at may hawak ng mga larawan ng kanilang mga mahal sa buhay. Bilang bahagi ng kasunduan, halos 2,000 Palestinians ang pinalaya ng Israel. Balita naman tayo mula sa Australia, nag-anunsyo ng pagbabago sa Coalition Front Bench Liberal Leader Susan Lee at si Senator Jonathan Dunyam ang bagong magiging tagapagsalita ng oposisyon para sa Home Affairs, kapalit ni Andrew Hastie na nagbitiw noong nakaraang linggo. Si Julian Leeson naman ang lilipat sa Education at habang mananatili siya bilang tagapagsalita sa Sining. Ang portfolio ng Legal Affairs ay mapupunta kay Queensland MP Andrew Wallace. Samantala, ngayong Carers Week, ayon sa Carers Australia, bumaba ang antas ng well-being ng mga tagapag-alaga nitong nakaraang taon. Sa kanilang taunang ulat, tumaas sa 31.4% ang mga carers na nakakaranas ng matinding stress kumpara sa 28.2% noong 2023. Karamihan sa kanila ay unpaid carers na nag-aalaga ng mga kamag-anak na may kapansanan o malubhang karamdaman. Ipinapatupad ng pamahalaan ang 10-year National Carer Strategy para suportahan ang mahigit 3 milyong unpaid carers sa bansa. Ayon kay Carers Australia CEO Annabel Reid, dapat palakasin ang suporta lalo na para sa mga kabataang tagapag-alaga. Balitang sports naman tayo, sa unang pagkakataon makakalaro sa First Nations Football Festival sa Dubbo ang Barula Strikers, isang women's football team mula sa East Arnhem Land. Matagal nang walang team ang komunidad ng Borulula at karamihan sa mga manlalaro ngayon ay mas bata sa 18 taong gulang. Layunin naman ng grupo na magbigay inspirasyon sa mga kabataang babae sa mga indigenous community na lumahok sa sports. At sa Pilipinas, opisyal ng batas ang Free Funeral Services Act na nagbibigay ng libreng serbisyo sa libing para sa mga mahihirap na pamilya. Ang Republic Act No. 12309 ay otomatikong naging batas nitong September 28 matapos hindi napirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng 30 araw matapos itong matanggap mula sa Kongreso. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mangunguna sa pagpapatupad ng programa gamit ang pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Sakop nito ang mga Pilipinong tinaguriang mahirap o yung mga hindi kayang tugunan ang pangunahing pangangailangan sa pagkain, kalusugan, edukasyon at tirahan. Mula naman sa ating komunidad, proud moment para sa mga Pilipino dahil apat na Filipino musicians ang magtatanghal sa South by Southwest Sydney ngayong 2025 mula October 15 hanggang 17. Sila ay sina Ligaya Escueta, Angela Ken, August Hua at Maki ang mga artist na kilala sa kanilang mga kakaibang tunog at talento. Bahagi sila ng 2025 South by Southwest Sydney Music Festival lineup kung saan 62 pang international artist ang makikibahagi sa selebrasyon ng musika mula October 13 hanggang 19. Ang South by Southwest Sydney ay isa sa pinakakilala o pinakamalaking pagtitipon ng mga musikero, filmmaker, innovator at creative sa Asia-Pacific region. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Martes sa Perth, maaraw at 25 degrees Celsius. Sa Adelaide, posibleng ulanin at 21 degrees. Sa Melbourne, maulap at 21 degrees Celsius. Sa Hobart, maulap at 18. Sa Canberra, maaraw at 21. Sa Sydney, maaraw at 27 degrees Celsius. Sa Brisbane, maulap at 30 degrees. Sa Cairns, may mga pag-ulan at 30. Sa Darwin, maulap at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay. Magandang umaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.